O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Guy de Maupassant, fransuz adibi. Marjon.
MTRK audio kitoblar.
Bu ba'zan taqdir hazili bilan amaldorlar xonadonlarida tug'iladigan nazokatli va maftunkor qizlardan biri edi. Uning na sep sidirg'asi, na kelajakka umidi bor. O'ziga to'q va yaxshi tarbiya ko'rgan biror kishining uni tanishi, tushunishi va sevib qolib turmushga chiqishini so'rashiga ham hech bir umid, imkoniyat ko'rinmasdi. Nihoyat, u xalq ma'rif vazirligida xizmat qiladigan kichik bir amaldorning turmushga chiqish to'g'risidagi taklifiga rozi bo'ldi. Baribir to'y o'tgach ham uning tuzukroq kiyim-kechak sotib olishga mablag'i yetmas. Odmigina kiyinar va o'zini mazluma kabi o'ta baxtsiz his etardi. O'zini nafosatli davralar, dabdabali hayot uchun tug'ilgan deb hisoblab, to'xtovsiz siqilaverardi. U uy-joyining kambag'al ko'rinishidan, devorlarning yalang'ochligi, stol-stullarning eskirib, pardalarning unuqib ketganligidan ezilardi. Umuman olganda, boshqa bir ayol hatto sezmasligi ham mumkin bo'lgan hamma narsa uni qiynar va norozilik uyg'otardi. Uning tushiga sharq matolaridan tikilgan guldor pardalar, baland bronza shamdonlar bilan yoritilgan muhtasham qabulxona, shoyi paypoqlar kiyib yumshoq o'rindiqlarda mudrayotgan savlatli xizmatkorlar kirardi. U tushlik uchun dumaloq stol atrofiga kelib o'tirarkan, eri sho'rva solingan tovoq qopqog'ini ochib, atay xursand bo'lib derdi: "Oho, karam sho'rva! Bundan yaxshisi bo'lishi mumkin emas." U esa o'ta tansiq tushlik, yaltiroq kumush qoshiqlar, qadimiy qahramonlar va ertaklardagi afsonaviy qushlar, ko'pincha o'rmonlar tasviri tushirilgan gilamlar, nafis chinni idishlarga solib uzatiladigan nozik taomlar, quloqqa shivirlab aytiladigan va xonbaliqning qizg'ish go'shti yoki bulduruq qanotiga sanchqi uchini xiyol tekizib, sirli tabassum bilan izhor etiladigan iltifotli so'zlar haqida orzu qilardi. Uning na upa eligi, na zeb zinati bor. Deyarli hech vaqosi yo'q edi. Ammo u aynan shularni yaxshi ko'rar, har doim boshqalarga yoqishni, maftunkor va jamiyatda taniqli bo'lishni, boshqa ayollar unga havas qilishlarini istardi. Uning bir badavlat dugonasi bo'lib, ular monastirda birga o'qishgandi. Har gal o'sha dugonasinikidan qaytgach, shunchalik siqilardiki, o'ziga o'zi boshqa u yoqqa qaytib bormaslikka so'z berardi. Alamdan, o'ziga rahmi kelganidan, g'am va umidsizlikdan kun bo'yi ezilardi. Kunlardan birida uning eri kechpayt tantanavor qiyofada kirib keldi-da, katta konvert uzatdi. "Matilda, mana ol," dedi u. "Bu senga kutilmagan hadya." Xonim shoshib konvertni yirtib, ichidan taklif qog'ozini oldi. Unda quyidagilar yozilgan edi: "Xalq ma'rifi vaziri va uning turmush o'rtog'i janob Jorj Rampano va xonim Luazellarni 18 yanvar dushanba kuni vazirlikda bo'ladigan kechaga tashrif buyurishini so'raydi." Eri uning bu taklifdan hayajonga tushib, o'ziga sig'may sevinishini kutgandi. Ammo Matilda taklifnomani stolga irg'itdi. "Bu taklifnomaning menga nima keragi bor? Aychi, nima keragi bor?" "Azizam, bu nima deganing? Men seni juda xursand bo'lasan deb o'ylagandim. Axir sen hech ham bunaqa joylarda bo'lmagansan. Bu esa ajoyib imkoniyat. Men bu taklifnomani zo'rg'a topdim. U yerga borishni istaganlar son mingta.
ammo hammaning ham oyog'i yetavermaydi. Bizga o'xshaganlarga kamdan-kam hollarda taklifnoma berishadi. Sen u yerda qazo-qazolarni ko'rasan.
Matilda eriga asabiy holatda bir qarab oldi-da, achchiqlanib dedi.
U yerga nima kiyib boraman? Tuzukroq libosim ham yo'q.
Eri biroz karaxtlanib turdi-da, keyin sekin ming'irladi.
Haliga anovi teatrga kiyib boradigan ko'ylaging bor-u, menimcha o'sha ko'ylaging juda yarashadi. Aynan shunday kechalarga munosib.
MTRK audio kitoblar.
Matildaning esa ko'zlaridan ikki tomchi yosh asta sirg'alib yumaladi. Eri uni yupatmoqchi bo'ldi. Senga nima bo'ldi? Nima gap? Matilda kuch bilan o'zini bosib oldi-da, nam yonoqlarini artib, xotirjam ohangda javob berdi.
Hech nima. Faqat u ko'ylak bunday kecha oldida juda g'arib. Sen o'z chiptangni xotini mendan yaxshiroq kiyinadigan biror hamkasbinga bera qol.
Mushkul ahvolda qolgan eri Matildani yupata boshladi.
Azizam, avval meni eshit. Aychi, keyin ham kiyish mumkin bo'lgan bunaqa nafis ko'ylak qancha turadi?
Matilda tejamkor eri qo'rqib ketib, butunlay rad javobini bermasligi uchun qancha so'rashni o'ylab qoldi. Nihoyat tutilib, javob bera boshladi.
Aniq bilmadim-u, ammo 400 frank yetsa kerak.
Erining rangi bilinar-bilinmas oqardi. U yozda har yakshanba kuni sofi to'rg'ay otishga boradigan og'aynilari bilan Nantera atroflariga ovga chiqishni mo'ljallab, miltiq sotib olish uchun aynan shuncha pulni ajratib qo'ygandi. Ichi jaz-jaz achishsa ham noiloj dedi.
Yaxshi, men senga 400 frank beraman. Faqat oladigan ko'ylaging bayramona bo'lishiga harakat qil.
Nihoyat bal kuni yaqinlashib qoldi. Loazel xonim esa o'zini qo'yerga joy topa olmas. Ko'ylak deyarli tayyor bo'lib qolsa-da, chehrasi ochilmas edi.
Menga qara, senga yana nima bo'ldi? Ko'ylagimni ko'rkam qilib ko'rsatish uchun birorta ham taqinchog'im yo'qligiga nima deysiz? Zeb-zinatsiz juda g'arib ko'rinaman. Yaxshisi bormaganim ma'qul.
Janob xotiniga e'tiroz bildirdi.
Sen ko'ylagingga tabiiy gullarni qadab olasan. Bu qish paytida yanada latofatli qilib ko'rsatadi. 10 frankka 2-3 dona ajoyib atirgul sotib olsa bo'ladi.
Lekin xonim baribir so'zdan qaytmadi.
Yo'q. Xohlamayman. Badavlat ayollar orasida shunaqa abgor ko'rinib, o'zimni yerga uramanmi?
Er biroz o'ylab, muammoning yechimini topgandek edi.
Eh, jinniboy. Tezda dugonang Farisi xonimning oldiga borib, biror bir yaxshiroq taqinchog'ini qarzga berib turishini so'rasang-chi. Axir juda yaqinsizlar-ku.
Xonim quvonchdan qichqirib yubordi.
To'g'ri, bu haqda o'ylab ko'rmabman.
Ertasi kuni u Farisi xonim huzuriga borib, bor gapni aytib berdi. Farisi xonim esa indamay ko'zguli javondan katta qutini olib kelib, ochdi-da dugonasiga tutdi.
Tanla, azizim.
Loazel xonim avvaliga bilaguzugilarni, so'ng marvarid, tilla taqinchoqlarni ko'zdan kechirdi. U taqinchoqlarni taqib, o'zini ko'zguga soldi. O'ziga o'zi chiroyli ko'rinar, qaytarib bergisi kelmasdi.
Boshqa yana biror narsa yo'qmi?
Albatta bor. Qutilarni bitta-bitta ochib ko'r. Men senga aynan nima yoqishini bilmayman-ku. Birdan Loazel xonim qora ipak g'ilofga solingan ajoyib brilliant marjonni ko'rib, hayajondan yuragi hapqirib ketdi. Qo'llari titrab, baland yoqali ko'ylagi ustidan taqib ko'rdi va o'ziga o'zi maftun holda bir zum ko'zguvga boqib qotib qoldi. So'ngra ishonqiramay cho'chib so'radi.
Menga shuni, faqat shuning o'zini berib tura olasanmi?
Albatta bera olaman. Loazel xonim dugonasini mahkam quchib minnatdorchilik bildirdi.
MTRK audio kitoblar.
Nihoyat bal kuni yetib keldi. Hammaning ko'zi Loazel xonimda bo'ldi. Nafosatli, maftunkor xonim go'zal libosda hammadan ko'rkam ko'rinardi. Bu yerdagi hamma erkaklar unga mahliyo bo'lib qarar, kimligini surishtirishib, tanishishga intilishardi. Alohida xizmatdagi barcha amaldorlar faqat u bilan raqsga tushishni istardi. Hatto shaxsan ministrning nazariga tushdi. Loazel xonim hayajon va ehtiros bilan raqsga tushar, hech narsa to'g'risida o'ylamas. Xursandchiligining cheki yo'q, o'z go'zalligi, latofatining tantanasidan sarmas. Go'yo baxt quyoshiga chulg'angandek edi. U o'z latofati g'alabasidan jumbushga kelgandi. Ular bu yerdan tonggi soat 4lardagina qaytishdi. Xonimning eri xotinlari obdon xursandchilik qilgan 3 nafar boshqa amaldor davrasida mudrab o'tirardi. Eri Loazel xonimning yelkasiga balga kelganlar libosi oldida o'ta g'aribona ko'rinuvchi otmigina yopinchiqni tashladi. Xonim buni yelkalarga momiq mo'ynalar tashlab olgan ayollar ko'rib qolmasligi uchun tezroq chiqib ketishni istardi. Biroq uni eri to'xtatdi. Shoshmasang-chi, ko'chada shamollab qolasan. Men foyton izlab ko'raman. Loazel xonim unga quloq solmay zina bo'ylab pastga chopib ketdi. Ular ko'chaga chiqishganda yaqin orada foyton ko'rinmadi. So'ng daryo bo'yiga tushib ketayotganlarda abjag'i chiqqan tungi izvoshga duch kelishdi. Bunday izvoshlar aravasining pachoqligidan uyalib, Parijda faqat tundagina yurishardi. Shu izvosh ularni Marsir ko'chasidagi uylarga keltirib qo'ydi. Er-xotin jimgina uylarga ko'tarilishdi. Xonim uchun hamma ish tugagan, eri esa qanday qilib ertalab soat 10 ga vazirlikka yetib borishni o'ylardi. Loazel xonim ko'zgu oldiga borib, yopinchiqni yechdi va o'zini yana bir butun maftunkor qiyofada ko'rmoqchi bo'ldi. Ammo birdan qichqirib yubordi. Uning bo'ynidagi marjon yo'q edi. Yechini boshlagan eri ham bezovtalandi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men Farista xonimning brilliant marjoni yo'qolib qoldi. Nega yo'qoladi? Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas. Er joydan sakrab turib ketdi. Ular ko'ylak, yopinchiq burmalari, cho'ntaklarini qidirib hech nima topisha olishmadi. Shunda janob Loazel xotinidan so'radi. Kechadan chiqqanimizda marjon bo'yingdaligini eslaysanmi?
Ha, uni vazirlik vestibyulida ushlab ko'rgandim.
Lekin uni ko'chada yo'qotganingda shildiragan tovushni eshitgan bo'lardik. Demak, foytinda qolgan.
Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Sen uning raqamini eslab qoldingmi?
Yo'q, o'zing ham qaramagandirsan.
Albatta yo'q.
Ular bir-biriga uzoq qarab qolishdi.
MTRK audio kitoblar.
So'ng janob Loazel qayta kiyindi.
Boraychi, dedi u. Piyoda yurgan yo'limizni ko'rib chiqaman. Zora marjon topilib qolsa.
U chiqib ketdi. Loazel xonim bazm ko'ylagini yechishga ham holi kelmay, yotgani madori ham qolmay, murdadek qotib o'tirdi. Hatto olov ham yoqmadi. Janob Loazel ertalab soat 7lardagi taruzi qo'ltig'idan tushganicha kirib keldi. Lekin bir pasdan so'ng yana oyog'i kuygan tovuqday pitirlay boshladi. Politsiya mahkamasiga yugurdi. Gazeta tahririyatiga borib, yo'qolgan marjon haqida e'lon berdi. Izvoshlar to'planadigan bekatga ham bordi. Chiqmagan jondan umid deganday hamma yoqqa bosh urib ko'rdi. U kechkipayt xorib, charchab, rangi oqarib qaytib keldi.
Endi dugonangga marjonning ilgagi sinib qolib, uni tuzatishga berdim deb xat yozib yubor. Shu bilan vaqtdan yutib, keyin biror yo'lini qilarmiz.
Loazel xonim eri aytib turgan so'zlarni qog'ozga tushirdi. Hafta oxirida ular marjondan butunlay umid uzishdi. Janob Loazel bu fursat ichida 5 yilga qarigandek bo'ldi.
nima qilib bo'lsa ham egasiga marjonni to'lab berishimiz kerak. Keyingi kuni ular marjon g'ilofini olib, ustiga ism sharfi yozilgan zargarning oldiga borishdi. Zargar taqinchoqlar qayd etiladigan daftarni varaqlab dedi: "Bu marjon mendan xarid qilinmagan. Men faqat g'ilof sotganman, xolos." Shunda ular xuddi shunaqa marjonni qidirib, zargar-mazargar keza boshlashdi. Do'konlardan birida ular xuddi o'zlari qidirib yurgan marjonning aynan o'ziga o'xshashini ko'rib qolishdi. Bu marjon 40 ming frank turar va egasi ularga 36 mingga sotishga rozi bo'ldi. Ular zargardan bu marjonni 3 kungacha sotmaslikni iltimos qilishdi. Va yo'qolgan marjon fevral oxirigacha topilmasa, bunisini 34 ming frank evaziga qaytarishga kelishdi. Janob Luazelning otasidan qolgan 18 ming franki bor edi. Yetmaganini ular qarz ko'tarishdi. Va u bir tanishidan 1000 frank, ikkinchisidan 500, bu joydan 100, boshqa bir joydan 50 frank qarz olib yig'a boshladi. U tilxat yozib berar, zimmasiga dahshatli majburiyatlarni olar. Sudxo'rlar u turli shartlar bilan qarz beruvchilar bilan tanishardi. U hali qachon va qanday qilib qaytarishini bilmasdan veksellarga qo'l qo'yib yuborardi. Nihoyat hali yaqinlashib kelayotgan ming bitta tashvish u jismoniy va ruhiy charchoq ostida yangi marjon sotib olish uchun do'konga bordi. Sotuvchi peshtaxtasiga 36 ming frankni qo'ydi. Lozel xonim marjonni dugonasi Farisi xonimga olib borganda u norozi ohangda dedi: "Namuncha uzoq ushlab qolding? Marjon o'zimga ham kerak bo'lib qolishi mumkin edi-ku." U shunday deya, hatto g'ilofni ham ochib qaramadi. Lozel xonim esa dugonasi marjonning o'ziniki emasligini sezib qolishidan cho'chib turgandi. Agar bilib qolganda nima deb javob bergan bo'lardi? Balki qallob, o'g'ri deb o'ylagan bo'larmidi?
MTRK audio kitoblar.
Lozel xonim haqiqiy qashshoqlar hayotini endi bildi. To'g'ri, u o'sha kundanoq o'z taqdiriga tan berdi. Endi bu dahshatli qarzni to'lashlari kerak. Xonim oqsochlik qilishni mo'ljallab qo'ydi. Ular xonadonlarni tom tagidagi boloxonaga almashtirishdi. Lozel xonim qirmizi tirnoqlarini sindirib, yog'li idish-tovoq yuvar, choyshab, ko'ylak va sochiqlarni yuvib, dorga yoyib qo'yardi. Har kuni ertalab axlatni tashlab kelar, pastdan chelakda suv tashib, har qavatda to'xtab dam olardi. G'aribgina kiyingan ko'yi qo'lida savat bilan goh non, goh go'sht, sabzavot rastalariga qatnar, savdolashar, bir chaqa uchun sotuvchilar bilan nafasi yetmay qolguncha tortishardi. Har oyda bitta vekselni to'lashlari, boshqasini yangilashni, uchinchisining muddatini uzaytirishni so'rashardi. Lozel xonimning eri kechqurunlari biror tijoratchining hisob-kitob ishlarini bajarar, ba'zan qo'lyozmalarni ko'chirib, kechasi bilan uxlamay chiqardi. Bunday og'ir hayot 10 yil davom etdi. 10 yildan so'ng ular qarzdan butunlay qutulishdi. Qarz foizlari to'xtovsiz o'sib borishiga qaramay, hammasini to'lab bo'lishdi. Lozel xonim bu orada juda qarib ketdi. Qaddi qomati o'zgardi. O'zi qo'pol, baqiroq ayolga aylandi. U sochlari to'zg'ib, egni boshi bir ahvolda baland ovozda gapirib yurardi. Lekin ba'zan eri xizmatda bo'lgan paytlarda deraza oldiga o'tirib, o'ta maftunkor holatda raqsga tushgan o'sha basim kechasini eslardi. Agar u o'shanda marjonni yo'qotmaganda nima bo'lardi? Kim biladi deysiz? Kim biladi? Hayot qanchalar o'zgaruvchan va injiq. Insonni qutqarish yoki abgor etish uchun arzimagan narsaning o'zi yetarli bo'larkan. yakshanba kunlardan birida bir haftalik betinim ishdan so'ng Lozir xonim sayr qilish uchun Yelisey maydoniga chiqdi. Va u yerda yosh bolani yetaklab yurgan ayolga ko'zi tushdi. Bu uning dugonasi Foreste xonim edi. U hali ham o'shanday ko'rkam, yosh, dilbar ko'rinardi. Lozir xonim hayajonlanib ketdi. U bilan gaplashgisi keldi. Albatta, hamma qarzlardan qutulib bo'lgach, endi hammasini aytsa bo'lar. Nega endi aytish mumkin emas? Lozir xonim dugonasi yoniga yaqin bordi. Salom, Janna. Kechirasiz, sizni tanimay turibman. Adashdingiz shekilli. Adashmadim. Men Matilda Lozelman. Foreste xonim kalovlanib qoldi. Voy, bechora Matilda, shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ha, ko'p qiyin kunlarni boshdan kechirdik. Ko'p mushkulotlar ko'rdim. Hammasi seni deb bo'ldi. Nima? Meni deb? Bu nima deganing? Yodingdami? Vazirlikda bo'lgan kechada taqib turish uchun marjon berib turganding. Ha, yodimda. Nima qildi? Men o'sha marjonni yo'qotgandim, dugonajon. Qanaqasiga? Axir sen uni qaytarib bergansan-ku. Men xuddi shunga o'xshash, ammo boshqa marjonni qaytarganman. 10 yildan beri o'sha marjon uchun olgan qarzlarni qaytardik. Bizga qanchalik og'ir bo'lganini sen hatto tasavvur ham qila olmaysan. Axir hech vaqomiz yo'q edi. Endi hammasi tugadi. Yengilmiz. Hozir xursandligimni bilsang edi. Foreste xonim joydan qimirlamay hayrat bilan dugonasiga tikilib qoldi. Nimalar deyapsan? Sizlar menikining o'rniga yangi marjon sotib olganmidinglar? Ha. Shunaqa bo'lgandi. Nima? Sen hech nima sezmaganmiding? Qayerdan ham sezasan? Axir ular bir-biriga juda ham o'xshash edi. Lozir xonim shunday deya tantanavor va samimiy kulib qo'ydi. Foreste xonim esa hayajondan uning qo'llarini mahkam ushlab oldi. Oh, mening bechora Matildam. Axir mening brilliantlarim yasama, soxta edi. Ular eng ko'pi bilan 5 frank turardi, xolos.
MTRK Audiokitoblar.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK Audiokitoblar.